я разводжу активістаў сваёй каманды, маіх сяброў, тых людзей, якія пацярпелі. Вельмі вялікая чарга была ў бальніцы хуткай дапамогі. І я непасрэдна таксама дапамагаю, каб з гэтымі людзьмі ўсё было ў парадку.
Вось вы былі ў шпіталі, з якімі траўмамі найчасцей там найбольшую колькасць людзей вы бачылі?
Ну, найбольшая колькасць людзей гэта траўмы галавы, вельмі шмат каму на галаве зашывалі швы, накладалі швы. Былі вельмі сур'ёзныя раны. Шмат у каго праблемы з рукамі, пальцамі, ну, пераломы. Ну, гэта, я скажам, шмат я ведаю некалькі людзей, якія з пераломамі пальцаў, напрыклад, увогуле сказалі, што настолькі ўжо стомленыя, што не будуць сёння звяртацца, што ўжо паедуць, відаць, заўтра проста да свайго доктара.
Спадараліся, а колькі чалавек было вось у шпіталі, у якім вы былі, прыкладна?
Не, я бачу, скажем, троху больш за десяток, але упэўнены, што это далёка не все. Ну, трэба памятаць, што яшчэ вельмі шмат людзей затрымана, так што, можа быць, іх або будуць прывозіць пазней, або просто, ну, яны іх прывозяць у некае іншае месца, дзе мы іх не бачым.
Спадароваліся, я так разумею, што ў гэтым шпіталі быў таксама і кандыдат у прэзідэнты Віталій Рымашэўскі, які ягоны лёс.
Наколькі я ведаю, я якраз на гэты момант ад'язджаў, яго адразу пасля таго, як яму была аказана медычная дапамога, міліцыя адразу забрала, затрымала.